Era Sport 101,8.
Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή όπως έχετε συνηθίσει. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Λεωνίδη που πρόλαβε μέσα σε τόσες λίγες μέρες μετά την τραγωδία στην άσφαλτο της Ρουμανίας να γράψει τραγούδι για τους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που χάθηκαν εκείνη τη μέρα. Ο Ανδρέας Λεωνίδης και τους στίχους έχει γράψει και την μουσική και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με την δική του δημιουργία που έχει τίτλο «Τα 7 αστέρια του Βόρα».
Ξεκινήσανε νωρίς με την ελπίδα στο τιμόνι. Ένα βανάκι φορτωμένο με όνειρα, η ασπρόμαυρη φωνή. Ο δρόμος έμοιαζε μακρύς, μα η καρδιά δεν νιώθει μόνη. Όταν η αγάπη για την ομάδα είναι η μόνη της πνοή. Τα χιλιόμετρα κυλούσαν σαν το χρόνο στην πλευθύδρα. Γέλια, συνθήματα και μια κρυφή γιορτή. Με μέρα έστησε καρτέρι, μια πικρή παγίδα. Και χάραξε για τα αδεύγια μας μια άλλη διαδρομή. Σε έναν αιώνιο αγώνα. Το δολόι σταμάτησε, μα η πρίστη συνεχίζει. Δεν υπάρχουν τέρματα εκεί που η ψυχή πετά. Το αίμα στην άσφαλτο την ιστορία μας ποτίζει. Και το πανό της αγάπης του έγινε η δική μας ελπίδα. Φυλάκες άγγελοι στην πιο ψηλή μας τη γωνιά. Φτάθηκα απόψε σαν ουρανό του βορρά. Ταξιδεύω σε κήπεδα που δεν έχουν σύνορα και φόβο. Εκεί σε έναν αιώνιο αγώνα.
Στον
Είναι σήμερα 4 του Φλεβάρι, Διεθνής Μέρα Ανθρώπινης Αδελφοσύνης, μα και Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Όχι τυχαία, αυτά τα δύο είναι μαζί, όπως είχε πει και ο Νίκος Καζαντζάκης, όπως είχε γράψει ο Νίκος Καζαντζάκης, να αγαπάς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είσαι εσύ. Ήθελα λοιπόν πριν πούμε οτιδήποτε, πριν σκεφτούμε οτιδήποτε, πριν μοιραστούμε οτιδήποτε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής που θα διαρκέσει μέχρι τις 9, να ακούσετε αυτή την σύνθεση του Ανδρέα Λεωνίδη για τα 7 ετόπουλα που χάθηκαν άδικα φυσικά την περασμένη εβδομάδα. Τα χρειαζόμαστε, ξέρετε, αυτά τα απομεινάρια, αυτές τις αναμνήσεις. Και σας παρακαλώ εδώ με την ευκαιρία, γιατί δεν ξεκινήσατε ορισμένοι καλά την σύνδεση με τη σημερινή εκπομπή, σας παρακαλώ, μιας και είναι και η μέρα τέτοια, είπαμε, αδελφοσύνης, μην τα βλέπετε όλα στη ζωή σας καχύποπτα. Μπορεί να είμαστε ο λαός, όπως ανέδειξε η πρόσφατη έρευνα, Τάσο, με τη λιγότερη εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπό μας, πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτω του 20%, να φανταστείτε, όταν άλλες χώρες εμπιστεύονται οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον με ένα ποσοστό 60% ή 70%. Εντάξει, εμείς έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπό μας, αλλά μπορούμε για μία μέρα τουλάχιστον να λειτουργήσουμε λίγο πιο αδελφικά. Και τέλος πάντων, με αφορμή ένα μήνυμα που δέχτηκα, δεν γίνονται όλα για τα λεφτά. Δεν ζουν όλοι οι άνθρωποι για τα λεφτά. Έλεγα ότι είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Μάχης κατά του Καρκίνου, μια νόσος, μια επιδημία θα έλεγα στην πραγματικότητα, η οποία συνεχώς εξαπλώνεται στον πλανήτη. Σας μιλάω από τραυματική θέση, η δική μου οικογένεια την έχασε αυτή την μάχη πριν από 4 χρόνια, ωστόσο ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται για όλους τους ανθρώπους και νομίζω το καλύτερο σύνθημα της σημερινής ημέρας για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι να μην αφήνουμε ποτέ τον συνάνθρωπό μας μόνο σε αυτή τη δύσκολη θέση. Θα ήθελα να ακούσετε και άλλο ένα τραγούδι που γράφτηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε με τον καρκίνο, τον κέρδισε και έγραψε το τραγούδι «Κράτα το βλέμμα σου ψηλά, να μην τα παρατήσεις».
Πανικός, με σικορολογία, 8 γράμματα εμπρός, σε πνίγει αγωνία. Μια ατομή μονοπολή, σε διάφορα σημεία, στο στήθος η κοιλιά, στο μυαλού σου τη γωνία. Ένα κορμί να σπαρταρά, με σε κρύα νοσοκομεία, μια ψυχή που λαχταρά, φταίει κι ακτινοβολία. Κρατά το βλέμμα σου ψηλά, να μην τα παρατήσεις. Χαμογέλασε ξανά, μπορείς να το νικήσεις. Γίνε παράδειγμα σωστό, τους άλλους να εμπνεύσεις. Πες η ζωή που επιθυμείς, επιτέλους να οδεύσεις. Του μαλλιά ματιά γυμνά, πονάνε οι αρθρώσεις. Η μάχη τώρα ξεκινά, τα μάτια μη βουρκώσεις. Στη ρηγμά σου οι συγγενείς, Γιατροί και νοσοκόμοι και ο Θεός από ψηλά που σε φυλακώνει. Και μη φοβάσαι αν σκεφτείς στην πορεία να σταθμεύσεις κάθε πικρό και αρνητικό, θυμήσου να το διαψεύσεις. Κρατά το βλέμμα σου ψηλά, να μην τα παρατήσεις. Χαμογέλασε ξανά, μπορείς να το νικήσεις. Γίνε παράδειγμα σωστό, τους άλλους να εμπνεύσεις πως η ζωή που επιθυμείς επιτέλους να οδεύσεις. Κρατά το βλέμμα σου ψηλά, να μην τα παρατήσεις, χαμογέλασε ξανά, μπορείς να το νικήσεις. Κι είναι παράδειγμα σωστό, τους άλλους να εμπνεύσεις προς τη ζωή που επιθυμείς, επιτέλους να οδεύσεις. Γύρισε πίσω για να δεις τι έχεις καταφέρει. Με πίστη και υπομονή θα βγούμε κερδισμένοι.
Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γιώργος Γιώρκας και έπαιξε άλλωστε και σε τηλεοπτική εκπομπή πριν από λίγα χρόνια. Ο Γιώργος, ο οποίος έγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι όταν βίωσε την εμπειρία του καρκίνου και μπόρεσε να τον κερδίσει, και βλέπω ότι στέλνετε μηνύματα αντίστοιχοι αγωνιστές σαν τον Ζαχαρία και κάποιον άλλο ακρατή, ο οποίος απλώς δεν υπογράφει το μήνυμά του και... Α, είναι ο Άγγελος, ναι. Τώρα, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο πιο αθλητικά. Να σας θυμίσω τους 4 τρόπους με τους οποίους συνδέεστε με την εκπομπή. Πλέον οι περισσότεροι έχετε επιλέξει το Viber και πολύ καλά κάνετε, γιατί και ανέξοδο είναι και πάρα πολύ άμεσο. Το προτείνω λοιπόν σε όσους δεν το έχετε χρησιμοποιήσει και είναι και πολύ εύκολο να συνδεθείτε. Πάτε στην μηχανή αναζήτηση του Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, 7 γράμματα, και αμέσως συνδέεστε μαζί μας. Βεβαίως ξέχασα να πω τις συστάσεις, ότι ο Τάσος ο Ελεμέζης μας βοηθάει το σύνορα από την κονσόλα του ήχου, η Ελένη Φώτινη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, και είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Από εκεί και πέρα, σαν επικοινωνία μπορείτε να επιλέξετε τα SMS, γράφετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ή στέλνετε mail στη διεύθυνση erasport@papakert.gr ή απευθύνεστε στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. I'm gonna win you. Η Blondie τραγουδάει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Χθες είχαμε και σημαντικές επιτυχίες, είχαμε όμως και τις αποτυχίες μας στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Να ξεκινήσω από αυτές και την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών. Αυτός ο κακός δαίμονας που λέγεται Ουγγαρία χτύπησε και πάλι. Παρότι στα δικά μου τα μάτια αυτός ο ημιτελικός φαινόταν χαμένος καθ' όλη την εξέλιξη της κανονικής διάρκειάς του, κατάφεραν τα κορίτσια να ισοφαρίσουν 8-8 με δύο γκολ στο τελευταίο, πόσο ήταν, 100 δευτερόλεπτα. Αλλά όπως έχαναν πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα, έχασαν και άλλα δύο στην σχετική διαδικασία και έτσι πάλι με την Ιταλία αγώνας για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο αύριο το απόγευμα σε 7 και 4. Το θεωρώ δεδομένο αυτό το χάλκινο μετάλλιο, κρίνοντας από την ευκολία με την οποία κέρδισαν πριν από λίγα 24 ώρα την Ιταλία στην προηγούμενη φάση της διοργάνωσης. Και καταλαβαίνω απολύτως τον Χάρη Παυλίδη που έφυγε χθες πικραμένος από το κολυμβητήριο στη Μαδέρα, γιατί σου λέει ωραίο και το χάλκινο μετάλλιο, αλλά εμένα δεν με καλύπτει αυτή η ομάδα. Είναι για τα δύσκολα, ήταν για την κορυφή. Στον τελικό θα παίξουν Ουγγαρία, Ολλανδία. Στην πραγματικότητα, άνδρες και γυναίκες στα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Τάσο, πάνε για την ίδια ακριβώς κατάληξη. Ίδιος αντίπαλος στον ημιτελικό και ήττα, ίδιος αντίπαλος στο μικρό τελικό και περιμένω ακόμα ένα χάλκινο μετάλλιο. Σωστή παρατήρηση του Τάσου. Στην Ολλανδία υπάρχει ένας προπονητής, ο Δεδούσης, μπορεί αυτός, ή αν θέλετε και κατά τη γνώμη είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο για τον τελικό. Πρώτα θα γίνει ο μικρός τελικός αύριο στις 7 και 4, στις 9 και 4 ο μεγάλος τελικός, αγώνες που θα δείτε και πάλι από την ΕΡΤ 2 Sport. Απέτυχε και ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι. Απέτυχε με ένα περίεργο τρόπο κι αυτός, δηλαδή έσωσε την παρτίδα με το Φουρνιέ στην κανονική διάρκεια του αγώνα χωρίς να παίξει καλά και εξαφανίστηκε στην παράταση σκοράροντας μόνο 3 πόντους και δυσκόλεψε τη θέση του, αν και στην πραγματικότητα ρίξτε μια καλύτερη ματιά στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας και θα δείτε ότι πλέον υπάρχει συνοστισμός στις πρώτες θέσεις. Έχουν μείνει λίγα παιχνίδια από εδώ και πέρα, σε αυτή την τελική ευθεία της διοργάνωσης, πραγματικά κάθε αποτέλεσμα μετράει. Μεγάλος θριαμβευτής λόγω αντιπάλου και συνθήκων και ανάγκης ο Παναθηναϊκός και με τον τρόπο πάντα κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί εντάξει, άκουσα τον Άταμο ότι θα έπρεπε λέει, να κερδίσουμε πιο εύκολα. Δεν πειράζει, λέω εγώ, καλύτερα έτσι. Καλύτερα με αυτόν τον υψηλό βαθμό δυσκολίας, καλύτερα με μια συνθήκη πολύ ζόρικη και καλύτερα, γιατί αυτή είναι η αξία των μεγάλων παικτών, Τάσο, που δεν βγήκε οι οδηγίες του Άταμαν στο τελευταίο time out. Άλλους παίκτες είχε στο μυαλό του να εκτελέσουν, δύο άλλες επιλογές, από ό,τι καταλάβαμε ήταν ο Σλούκας και ο Ενάν Γκόμεθ, μα πήγε η μπάλα στο Τζέριαν Γκραντ, που ήταν νομίζω ο καλύτερος του γηπέδου, ο χρησιμότερος του γηπέδου και πήρε την φάση προσωπικά και με προσωπική ενέργεια πέτυχε το καλάθι της νίκης σχεδόν 3 δεύτερα πριν την εκπνοή. Ο Γκραντ ήταν όνομα και πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι Γκραντ σημαίνει μεγάλος και αυτός όντως μεγαλούργησε χθες και η νίκη πολλαπλή δόση οξυγόνου για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, για τον προπονητή τους, για την εξέδρα, για τη διοίκηση, για όλους. Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα, okay, είναι μαζί με άλλες 5 ομάδες στην τέταρτη θέση, όλες έχουν πετύχει 16 νίκες, θα γίνει σκοτωμός στο φινάλι για να σπάσει αυτή η εξαπλή ισοβαθμία, μα πάνω απ' όλα έψαχνε οξυγόνο για τα δικά του πνευμόνια, για την εσωτερική του ηρεμία. Είχαμε και ένα ξέσπασμα, κατά τη γνώμη μου αδικαιολόγητο, πλευράς Άνταμαν τα αποδυτήρια εναντίον των δημοσιογράφων, λες και αυτή ήταν στη δεδομένη χρονική περίοδο το πρόβλημά του. Αλλά τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε αυτό. Μεγάλη νίκη και για την ΑΕΚ στην Τουρκία με την Τόφας, με το δυσκολότερο αντίπαλο, κατά την εκτίμηση του Σάκοτα, στον όμιλο αυτό του Basketball Champions League. Νίκη που στην πραγματικότητα πάει να τη φέρει και στην πρώτη θέση του ομίλου και με πλεονέκτημα στα play-off της διοργάνωσης. Μην πω περισσότερα, δεν έχω χρόνο, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το RIT News Radio να ακούσετε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Eraspor. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say three words I said too much, they're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. There
Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω, γιατί σήμερα ειδικά μου φαίνεται είναι ότι ο καλύτερος μου σύμμαχος, το έχει κάνει βέβαια και άλλες φορές, ο Αντώνης από το Κυπαρίς Λακωνίας, γιατί με πληροφορεί για ένα πανό που σήκωσαν χθες οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Άκα, το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να το δω από τηλεόραση. Και έγραφε το πανό ότι μπισκότα βουτυγμένα στον εργατών το αίμα, αφιερωμένο στις 5 μανάδες που έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα κατά την έκρηξη στην βιομηχανία Βιολάντα. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο, Αντώνη, και άλλωστε εγώ το έχω κάνει σημαία αυτής της εκπομπής, ότι ο αθλητισμός είναι απλά ένα κομμάτι της κοινωνίας μας και κατά την δική μου κρίση βλέπω και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε ορισμένους από εσάς. Δεν μπορείς να ζεις απομονωμένος σε αυτό μόνο το κομμάτι και να παριστάνεις ότι δεν σε αγγίζουν όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, και είναι και πολλά, στην ελληνική κοινωνία. Στο μεταξύ, τι καταλάβαμε χθες μέσα από τις αντιδράσεις τους και τα λόγια τους, ότι οι προπονητές που έχουμε στις δύο κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της χώρας, αναφέρομαι στον Εργίν Άταμαν και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τελικά συμφωνούν και οι δύο, Τάσο, ότι υπάρχει μια συστηματική προβοκάτσια εις βάρος τους από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Αν με πιάσετε σε μια αγωνία, εκτός αέρα δηλαδή, μπορώ να σας αναφέρω λεπτομέρειες όσον αφορά στη μία περίπτωση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ωστόσο, χθες ο Άταμαν μίλησε για το δικό του πρόβλημα και κάπως έτσι προφανώς δικαιολόγησε και ένα ξεσπασμά, το επαναλαμβάνω, στα αποδυτήρια του ΆΚΑ, βλέποντας κάποιους δημοσιογράφους γύρω του. Θεωρεί λοιπόν ότι και αυτός αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο πόλεμο και ξέρει από πού, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Ωστόσο, εγώ στέκομαι σε δύο άλλα σημεία τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά κατά τη δική μου κρίση. Πρώτον, παρότι έβγαλε το παιχνίδι και πάλι με περιορισμένο ρόστερ, δείτε τους χρόνους συμμετοχής για να καταλάβετε, υπάρχουν συγκεκριμένα 4 παίκτες που έφτασαν ή υπερεύησαν το όριο των 30 λεπτών, αναφέρομαι στον Σλούκα με τα 29 λεπτά, στον Όσμαν με τα 31, τον Γκραντ με τα 33 και τον Αναγκόμεθ με τα 33. Παρότι λοιπόν πάλι γύρισε σε ένα κλειστό ρόστερ, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, και αυτό μάλλον συμβαίνει για πρώτη φορά όσο καιρό δουλεύει στο Παναθηναϊκό, έριξε στο παρκέ έστω για 2 λεπτά, αυτό στο νομικό της χρόνος συμμετοχής, όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Κάτι κατάλαβε. Κάποιο μήνυμα πλέον ήρθε, έφτασε στο βάθος του μυαλού του και ανταποκρίθηκε ανάλογα. Το δεύτερο που έκανε, και θα ήθελα να το προσέξετε, θα διαβάσω επιλέξει τη σχετική δήλωσή του για να καταλάβετε πόσες φορές έχουν δίκιο οι φίλαθλοι και δημοσιογράφοι όταν αντιμετωπίζουν συστηματικά τις αιμονές των προπονητών, και θεωρώ ότι όλοι οι προπονητές σε όλα τα ομαδικά αθλήματα έχουν ο καθένας τις δικές του αιμονές, άλλοι λιγότερες, άλλοι περισσότερες. Είπε λοιπόν ο Άταμαν ότι και οι δηλώσεις, οι σκληρές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που χαρακτήρισε ξεφτυλισμένο το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού μετά την ήττα του Άρη, του έδωσαν κίνητρο για να αντιδράσει και να κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός ο ξεφτυλισμένος, επαναλαμβάνω η φράση, ξέρετε, δεν είναι δική μου, ήταν του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Γι' αυτό λέει και δεν το απάντησα. Εσωτερικά λειτουργήσε, λέει, το κίνητρό μου, και τον ευχαριστώ. Γιατί έχει και δίκιο, θέλει να κερδίζει, τόσα λεφτά βάζει. Είπε όμως και κάτι άλλο, και στην πραγματικότητα το είδαμε με έναν τρόπο να εφαρμόστηκε στο χθεσινό παιχνίδι, ότι επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι, ναι μεν παίρνω δύναμη από κάποια κίνητρα που δέχομαι, αλλά καταλαβαίνω κιόλας ότι όταν το κάνω και εγώ δημοσίως σε βάρος των παικτών μου, κάτι το οποίο θυμάστε το έκανε πρόσφατα, αρχικά είχα πει ότι μπορούσε να το δικαιολογήσει, στην πορεία το χόντρινε πολύ περισσότερο. Είδα λοιπόν, λέει ο Άταμαν, ότι δεν αισθάνονται καλά όταν τους βγάζω δημοσίως σε σέντρα, όπως δεν αισθάνομαι και εγώ καλά όταν το κάνω, οπότε δεν θα το ξανακάνω δημοσίως. Ευτυχώς. Ναι, είναι ακριβώς όπως έστειλε το μήνυμα, Λευτέρη. Επιτέλους το κατάλαβε αυτό, ότι λειτουργήσε εις βάρος του ο Άταμαν. Μπορεί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να το ξαναέχει δοκιμάσει. Είναι τέτοιος άνθρωπος, τέτοιος προπονητής. των εκρήξεων, να το πω έτσι, των ξεσπασμάτων, αλλά στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι κατάλαβε και αυτός ότι δεν πετυχαίνει τον κόλπο, γιατί έφτασε τελικά να δικαιώσει εκείνους που έλεγαν τις τελευταίες μέρες ή έγραφαν ότι έχει αρχίσει να χάνει την επαφή του παίκτες λόγω αυτών των επιλογών του. Χθες ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο και σε συνεργασία με μια καταπληκτική εξέδρα και πάλι, που υποδέχτηκε με θέρμη τον Άταμαν και ας ήταν με τη στάμπα του ξεφτυλισμένου, την κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση, λειτουργήσαν όλοι αρμονικά. Γι' αυτό και βγήκε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ήταν πολύ καλή η Ρεάλ Μαδρίτης εχθές, να ξέρετε. Ήταν καλύτερη από τη Ρεάλ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη. Όσο για το θέμα του Κέντρικ Ναν, που βεβαίως είναι η καλαθομηχανή του Παναθηναϊκού, γιατί πώς το έκανε και την αποτίμηση της παρουσίας στον Παναθηναϊκό ο Άταμαν, είναι ένας παίκτης που βγάζει κατά μέσον όρο τα τελευταία χρόνια 20 πόντους και 4 assist. Δεν μας είπε και πάλι, μα δεν είναι και υποχρέωση του προπονητή, θα έλεγα, είναι υποχρέωση του συλλόγου, τι θα συμβεί με τον Άταμαν. Η φράση με τον Άταμαν, λέω, με τον Ναν. Ελπίζουμε να επιστρέψει ο Ναν γιατί είναι πολύ σημαντικός για το σύστημά μας. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ όχι. Και βεβαίως πρόσθεσε το αυτονόητο ότι χωρίς τον Ναν δεν είναι εύκολο να ξαναχτίσουμε επιθετικά, γιατί η ομάδα με τη χημεία που έχει, κάθε παίκτης έχει αποκτήσει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και τελικά ποιος ήταν χθες ο Γκραντ που έκανε τη δουλειά που κάνει ο Ναν? Αυτός πήρε τις προσωπικές φάσεις που παίρνει ο μέγα στάρ, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού. Έχει απολύτως δίκιο απ' την άλλη ο Άταμαν, μα απόλυτο δίκιο, ότι αντί να πυπηλίζουν τα μυαλά του και των παικτών του για το 8ο αστέρι, πρέπει να συγκεντρωθούν στα παιχνίδια που απομένουν, γιατί καθένα έχει πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή αυτό που είπε ότι όλα πρέπει να συμβούν βήμα προς βήμα, εννοείται ότι έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, αν δείτε, επαναλαμβάνω, τη βαθμολογία της Ευρωλίγκας, αυτή τη δεδομένη στιγμή, μετά δηλαδή από 26 αγωνιστικές και με ένα μάτς να έχουμε στα χρωστούμενα και να είναι πάρα πολύ σημαντικό, αναφέρομαι στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, δεν μπορείς να κάνεις υπολογισμό. Σας την θυμίζω λίγο τη βαθμολογία για να με καταλάβετε περισσότερο. Η Φενέρ, με μάτς λιγότερο, έχει ήδη 18 νίκες. Έχει ένα προβάδισμα. Έχει δηλαδή δύο περισσότερες από όλες τις άλλες ομάδες που είναι πίσω της. Ποια είναι πίσω της με μάτς λιγότερο? Ο Ολυμπιακός που έχει 16-9. Η Χάποελ επίσης έχει 16-9, η οποία έχασε έδαφος στις τελευταίες αγωνιστικές. Και μετά πάμε σε εκείνη την πολλαπλή, όπως σας είπα, ισοβαθμία του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ, με τη Βαλένθια, με τον Ερυθρό Αστέρα, που ναι, είναι πολύ διαφορετική ομάδα φέτος, και με την Μπαρτσελόνα. Και κάθε παιχνίδι έχει αξία, ακόμα και αυτά που φαντάζουν στο μυαλό μας λίγο ευκολότερα από τα προηγούμενα, από τα επόμενα, γιατί τα χθεσινά αποτελέσματα αυτό μας δίδαξαν. Είδατε ότι και η Ντουμπάι, που είναι εκτός παιχνιδιού, νίκησε τον Ολυμπιακό, και η ΕΦΕΣ μετά από 43 μέρες έκανε νίκη, και με ποιον αντίπαλο? Τη Βαλένθια, που είναι στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Πάλι η Μονακό έχασε και κατηφόρησε. Και γενικώς θα μετράμε πλέον, μάλλον θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάθε παιχνίδι πλέον έχει ιδιαίτερη αξία. να διορθώσω, πενταπλή είναι ισοβαθμία και όχι εξαπλή που είπα προηγουμένως, στην οποία εμπλέκεται και ο Παναθηναϊκός. Πίσω από τις ομάδες που έχουν 16-10 είναι οι δύο που δεν μπορείς να τις... να μην τις υπολογίσεις, και ας έχει τέσσερις συνεχόμενες ήττες η Μονακό, είναι η μία, αυτή που έχει τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες, και η Ζαλγίδης. Εδώ τώρα ξαναμπαίνει εκείνη η συζήτηση που είχαμε ανοίξει παλιότερα. Έπρεπε το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ να έχει ήδη διεξαχθεί από τα τέλη του Δεκέμβρη, γιατί δεν αφορά μόνο σε αυτές τις δύο ομάδες, αφορά σε ένα πολύ μεγάλο γκρουπ ομάδων. Το ότι έχουμε αυτό το παιχνίδι ακόμα στα υπόψη είναι μια λανθασμένη τέλος πάντων επιλογή της Ευρωλίγκας. Θεωρητικά και ο Ολυμπιακός που θα παίξει Παρασκευή εντός με την Πολόνια και ο Παναθηναϊκός που παίζει αύριο στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν έχουν τον πρώτο λόγο. Ναι, θα το επιβεβαιώσουν όμως. Η Μονακό θα ξανακάνει ήττα. Πέμπτη συνεχόμενη παίζοντας τη Γερμανία με την Bayern. Χάπουελ Βαλένθια. Τι θα γίνει μεταξύ τους. Η Ρεάλ θα πάρει νίκη αύριο στο Ντουμπάι. Η Φενέρ με τη φόρα που έχει πάρει θα περάσει και από το Παρίσι. Πάρα πολλά ερωτηματικά και πολύ δύσκολο να εκτιμήσεις και τις ομάδες που τελικά θα κλειδώσουν στην πρώτη εξάδα και εκείνες βέβαια τις θέσεις που θα πάνε στα play-in. Μην το σκέφτεσαι έτσι, Λευτέρη, που γράφεις ότι αν δεν ήταν ο Γκραντ, αν δεν ήταν ο Χουάντζο να δίνει ότι χρειάζεται η ομάδα χωρίς εγωισμούς να τρέχουν για όλους πίσω στην άμυνα και να παίρνουν κρίσιμα σου, που θα ήμασταν τώρα. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Και με τον Γκραντ και με τον Χουάντζο. Δεν μπορείς να τους βγάλεις από την εξίσωση. Κάποιοι έπρεπε να σύρουν το κάρο. Ο Σλούκας δηλαδή άσχημα έπαιξε. Όχι, δεν στάζω μέλη. Άγγελε μου, δεν παρακολουθείς προφανώς όλες τις εκπομπές. Δεν παρακολουθείς καν τη χθεσινή και την προχθεσινή. Καθόλου μέλη δεν στάζω για τον Άταμαν. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να στάζει μέλη. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να αναζητά κυρίως τα παράδοξα και τις αστοχίες. Η επιτυχία, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, το αν θα αρχίσουν εγκρίνιες μετά το επόμενο αποτέλεσμα είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουν και οι μεν, πράσινοι δηλαδή, και οι δε, οι ερυθρόλευκοι. Τώρα, πώς βρέθηκε Έλληνας Τάσο στο Ντουμπάι να βρίσει τον Μπαρτζόκα, ειλικρινά με ξεπερνάει. Δηλαδή, ότι θα είχαμε επεισόδιο του Μπαρτζόκα με κάποιον που τον έβρισε στα ελληνικά, εκτιμώ ότι θα είναι Έλληνας, πώς είναι άρα αυτοί εκεί στο Ντουμπάι που να μην είναι Έλληνες και να μιλάνε ελληνικά, ζήτησε ταυτοποίηση του προσώπου αυτού Ολυμπιακός από την Ευρωλίγκα για να τον πετάξουν εσαΐ εκτός γηπέδων. Αλλά ειλικρινά δεν περίμενα επεισόδιο στο Ντουμπάι. Οπουδήποτε αλλού να μου λέγατε με Έλληνα και Μπαρτζόκα, ναι. Εντάξει, εγώ δεν σύμφωνο με αυτό που συμβαίνει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που αντιδρά σχεδόν σε κάθε ύβρι από την κερκίδα. Δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα, αλλά νομίζω ότι παρασύρεται παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Κώστας και άλλοι ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡΤ έχετε κάνει αυτό τους τελευταίους μήνες. Έχετε δει μια διαφορά στην νοοτροπία, τη φιλοσοφία αυτών των δύο μεγάλων ομάδων μας στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα, γιατί στην ουσία αντιπροσωπεύει μια σημαντική μερίδα ακροατών, ότι έχετε δει δύο ομάδες που έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Η μία ο Ολυμπιακός δουλεύει, είναι ομάδα του προπονητή, δουλεύει πάνω σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο, όσοι παίκτες και αν εναλλάσσονται στο ρόστερ, οι άλλοι λειτουργεί περισσότερο με το ένστικτό της, αναφέρει στον Παναθηναϊκό, γιατί βεβαίως γνωρίζετε ότι ο Άταμαν και στις προηγούμενες ομάδες του έχει αυτή την κυρίαρχη αντίληψη περί του παιχνιδιού. Και το ερώτημα το δικό μου είναι αντίστοιχο με τον Κώστα. Στο τέλος ποιος επικρατεί σε διοργανώσεις τόσο υψηλού επίπεδου, το ένστικτο ή το σχέδιο? Έχει συμβεί και το ένα και το άλλο. Τις περισσότερες φορές πάντως το σχέδιο επικρατεί και όχι το ένστικτο. Θα μοιραστώ τον πόνο μαζί σου, Τάσο, αναγκαστικά, δηλαδή, να σε δίπλα μου. Μόλις είπα ότι ο Μπαρτζόκας ξεφεύγει με τις συνεχείς αντιδράσεις του με την κερκίδα, μόλις το είπα ότι έχει υπερβεί κατά τη δική μου κλειστόριο και η απάντηση του ακροατή, που προφανώς δεν άκουσε τίποτα από όλα αυτά, είναι ότι αν το κάνει άλλος, θα φωνάζεται τώρα. Μα φώναξε ήδη, δηλαδή. Γιατί συμμετέχετε σε μια εκπομπή που δεν ακούτε τι λέει ο παρουσιαστής της? Για ποιο λόγο? Ναι, είναι πολλές οι ήττες, παιδιά. Συμφωνώ και εγώ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά έτσι είναι όλη η Ευρωλίγκα. Δηλαδή, αν βγάλουμε από την εξίσου τη Φενέρ που έχει μόλις 7 ήττες υποστεί μέχρι τώρα, το να έχουν οι ομάδες που θέλουν να φτάσουν στο Final Four ήδη 10 ήττες, 26 αγώνες, για να αναφέρεστε κυρίως σε αυτή την πενταπλή ισοβαθμία, μοιάζουν πολλές, όμως απ' την άλλη αν το δείτε είναι και μια πολύ επιτυχημένη συνταγή της διοργάνωσης, δηλαδή να έχεις τόσες ομάδες σχεδόν ισοδύναμες. Α, κάτσε να σε διορθώσω, Βάη. Εσύ λέει αντιδράσεις σε μερικά μηνύματα. Αν ήξερες πόσα μηνύματα θα μπορούσα να προκαλέσει την αντίδρασή μου, δεν θα το έγραφες ποτέ. Η αντίδρασή μου κατά εκπομπή είναι από 0 έως 1. Και βεβαίως δεν έχω βρεθεί ποτέ στη θέση προπονητή ή παίκτη που να ακούει εν χορό υβριστικά συνθήματα. Δεν θα ήθελα ποτέ να ήμουν στη δική τους θέση. Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πώς αντιδρούσα. Αλλά δεν αναφέρθηκα σε αυτό, αναφέρθηκα στο ένας προς έναν που κάνει, που εξοργίζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δηλαδή με ένα άτομο έχει εμφανίσει την τάση να του αντεπιτίθεται αμέσως. Εγώ προσωπικά αυτό το ένα άτομο από ένα σημείο και μετά θα το προσπερνούσα. Άλλος ακροατής πιστεύει ότι είναι χειρότερες οι ομάδες, ο Φίλιππος. Επειδή παρακολουθεί, λέει, πάρα πολύ χρόνια, πολλά χρόνια μπάσκετ, θεωρεί ότι οι ομάδες είναι λίγο χαμηλότερο επίπεδο σχέση με το παρελθόν. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Εγώ λέω ότι είναι η διοργάνωση τέτοια. Το είχαμε υποψιαστεί, το είχαμε πει, το είχαμε γράψει συνολικά δημοσιογράφοι, ότι όταν ρίχνεις 20 ομάδες στο χορό και φτάνεις ένα επίπεδο 38 αγωνιστικών, έχουν να συμβούν πράγματα και θάματα. Και αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ πολύ, συνυπολογίστε την κούραση των παικτών. Ήδη χθες ο Άταμαν είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια κουρασμένη ομάδα. Και εγώ θα το τραβούσα λίγο περισσότερο λέγοντας ότι κάποιοι παίκτες συγκεκριμένα είναι κουρασμένοι. Θυμηθείτε ότι στη 12η του αγώνα με τον Άρη Θεσσαλονίκη υπήρχε ο Λούκας, μα δεν έπαιξε δευτερόλεπτο, παρότι το μάτς είχε στραβώσει από νωρίς, γιατί δεν είχε τη δύναμη να παίξει. Άλλη ερώτηση με διαφορετικό τρόπο τον Άλεξ. Εσείς, λέει κύριε Δημόνα, εάν σας έβριζαν κάθε μέρα, δεν θα αντιδρούσατε? Μου συμβαίνει, Άλεξ, σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και είπατε, έχω κάνει επιλογή μεταξύ μηδενικής και μίας μόνο αντίδρασης, ανάλογα βέβαια με το περιεχόμενο. Αυτό λέει ότι συμβαίνει στον Μπαρτζόκα. Με ρωτάει αν θα με κούραζε. Μα ναι, θα με κούραζε και από ένα σημείο και μετά, αυτό εξήγησα προηγουμένως. Θα προσπερνούσα την μεμονωμένη ύβρη. Το τι πρέπει να συμβαίνει είναι μία αναζήτηση όλων μας, πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι, και πιάνουμε και τα λόγια του Μπαρτζόκα, νομίζω ότι ήταν έτσι κι αλλιώς επηρεασμένος από το άσχημο αποτέλεσμα, γιατί μπαίνοντας στα αποδυτήρια που τον ρώτησαν πώς είσαι, πώς να είμαι, λέει. Χάλια είμαι, λέει. Χάσαμε τέτοιο παιχνίδι. Όχι, δεν πιστεύω. Σταμάτησε, ναι. Νομίζω το όνομα του Σίγμεν ακροατή, γιατί κόπηκε λίγο στη μέση. Δεν νομίζω ότι είναι μια νέα αρχή για τον Παναθηναϊκό το χθεσινό παιχνίδι. Είναι μια συνέχεια όσων έχουν συμβεί. Αλλά θα είμαστε πιο σίγουροι όταν θα γίνουν και τα τελευταία παιχνίδια αυτής της διοργάνωσης. Γιατί στην πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον ομάδα από αυτές που προηγούνται στην Παναθηναϊκή, η οποία θα καταρρεύσει, αυτό εννοώ, και θα εξαφανιστεί το χάρτη, και δεν υπάρχει και ομάδα η οποία θα συνεχίσει με τέτοιους ρυθμούς που να πάρει μεγάλο πλεονέκτημα και να μην την νοιάζει να χάσει και ένα-δύο παιχνίδια. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχουμε, έχει φτάσει ήδη η ώρα 9 παρακάτι. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο πάλι στις 8 το πρωί. Να είστε καλά, να προσέχετε και να νοιάζεστε για τον συνάνθρωπό σας. Ha 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 ha!